și bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii radiofonice Rostirea Ortodoxă. Sunt Părintele Mircea Mihai Corpodan de la Parohia Ortodoxă Română Sfântul Ignatie Teoforul din Auckland, Noua Zeelandă și vă doresc audiție plăcută!
Dragi telespectatori, vorbim în această ediție despre Sfânta Cruce. Este alături de mine părintele profesor universitar dr. Vasile Răducă, profesor la Universitatea din București, la Facultatea de Teologie Ortodoxă și parohul Bisericii Crețulescu din București. Bine ați venit, părinte profesor, la Cuvânt pentru Suflet.
Bine v-am găsit!
Spuneam, dragilor telespectatori, vorbim despre Sfânta Cruce. Am și așezat lângă noi Sfânta Cruce și aș vrea să ne spuneți ce semnifică pentru noi creștini. Sigur, ne pregătim pentru sărbătoarea pe care deja o anunțăm, înălțarea Sfintei Cruci. Dar ce ar semnifica pentru noi?
Interesant, ați spus că ați așezat aici Sfânta Cruce, dar aș vrea să precizez celor care ne ascultă și celor care ne văd faptul că, în calitate de creștini, noi toți suntem purtători de cruce. Toți avem crucea în inimile noastre, în mentalul nostru și toți avem o cruce de purtat. Așa că toți se ducem crucea. Din când în când avem nevoie și de obiectul ca atare, spre a ne aduce aminte sau spre a ne provoca să fim mai receptivi la ceea ce înseamnă cuvântul cruce pentru noi. Și ca să analizăm conceptul ca atare, aș putea spune că atunci când rostim cruce, ne gândim deodată la un obiect, obiect sacru, ne gândim la un semn, nu? Ne gândim la un simbol. Prin urmare, sărbătoarea înălțării Sfintei Cruci, care a fost generată de două evenimente istorice, ne trimite cu gândul la ceea ce a însemnat crucea în antichitatea creștină și chiar necreștină, la ceea ce înseamnă crucea pentru noi și la ceea ce simbolizează, adică la realitatea cu care ea ne pune în relație. Pentru că simbol, lucrul acesta înseamnă o realitate care te pune în relație cu o altă realitate.
Părinte profesor, și atunci cum se definește ca simbol în relație cu celelalte simboluri religioase?
Nu de puține ori noi atribuim cuvântul simbol în unor realități cu privire la care am putea să folosim cuvântul alegorie. Nu de puține ori ne-a căzut în plasa celor care confundă semnul cu simbolul, alegoria cu simbolul și vorbim de foarte multe ori alegoric de anumite realități religioase, deci metaforic, intuitiv, dar nu simbolic. Simbolul în limba greacă înseamnă a pune două realități una lângă alta. Două realități care își aparțin. Spre exemplu, în antichitatea depărtată și până coace târziu, de altfel s-a păstrat în mediul rural, aș putea spune, obiceiul ca atunci când cineva făcea un târg, să zicem, cu cineva, cei doi cădeau de acord să își ofere unul celuilalt o anumită parte dintr-un anumit obiect. Dintr-un băț, spre exemplu, dintr-un ban, dintr-un alt obiect. Și după ce îndeplineau responsabilitățile care le reveneau în funcție de hotărârea pe care o luat-o împreună, se revedeau sau altcineva care era trimis de cealaltă persoană devenea purtătorul obiectului sau jumătății din obiectul pe care o avea Și punând împreună cele două realități, constituiau întregul. Deci jumătatea, partea dintr-un întreg, era simbolul celelalte părți. Mă chinuie problema aceasta, înțelege conceptul de simbol. Și trebuie să mărturisesc că nici până astăzi nu sunt suficient de lămurit, s-au scris cărți în această privință. Paul Tillich, un mare teolog american, are o carte întreagă despre simbol. N-am reușit să deslușesc ce a vrut să spun acolo. Vorbim în matematică, în fizică, de simboluri. De altfel, sunt semne, nu simboluri. Semne care semnifică, nu simboluri. Și se pare că în perioada modernă, conceptul de simbol a început să fie din ce în ce mai mult identificat cu semnul sau cu alegoria. Eu aș zice că Sfânta Cruce este un simbol pentru că ea mă leagă de o realitate vie care a fost unită cu ea. Eu nu pot gândi Sfânta Cruce fără să gândesc pe Hristos, Mântuitor, răstignit pe ea. Cel răstignit, mort și înviat.
Mă gândesc la ceea ce spuneți și la faptul că la înviere preotul vestește învierea cu Sfânta Cruce și cu lumânarea.
Absolut. Adică Sfânta Cruce nu reprezintă numai obiectul care aduce aminte de obiectul pe care a fost adusă cea mai mare jertfă în istorie, Mântuitorul Hristos, ci este și semnul biruinței. Pentru că ea este legată pentru totdeauna de cel răstignit pe ea. Sfântul Vasile cel Mare spune că Mântuitorul Hristos este în stare de jertfă. Și fiecare păcat al nostru înseamnă o picătură de sânge care curge din trupul lui Hristos răstignit pe cruce. Deci Mântuitorul Hristos rămâne pentru eternitate cel răstignit, mort și înviat și proslăvit la dreapta Tatălui. De aceea, vedeți, Sfânta Cruce nu trebuie văzută niciodată ca un obiect, ca o amuletă, ca un, eventual ca un semn alegoric a ceva, ci un semn și totodată un simbol, a zice, jumătatea văzută a ceea ce este nevăzut, cu care ea formează un întreg.
Părinte profesor, să ne spuneți cum s-a ajuns de fapt la sărbătoarea pe care o prăznuim, la înălțarea Sfintei Cruci.
Dacă îmi dați voie, aș pune înainte ceva cu privire la ce ar însemna Sfânta Cruce și apoi ajung aici. Foarte interesant, din îndepărtata istorie, constatăm că semnul acesta a avut un rol important în istoria și cultura popoarelor. Îl găsim din India până în Mexic, în forme mai mult sau puțin stilizate. Noi avem cuvântul cruce din limba latină, de la crux, crucis, care vine dintr-o rădăcină indo-europeană, în care cuvântul însemna, sau verbul însemna a încovoia, iar substantivul însemna a chinui. De aici, și probabil semnul acesta, cuvintele acestea, simbolizau sau desemnau pe de-o parte acțiunea de a lega pe cineva de un stâlp și al chinui, al bate, al omorâ. Crucea mai întâi ca un stâlp, după aceea cu un stâlp cu o transversală, avea să fie folosit ca mijloc de tortură în Orientul îndepărtat. Romanii au preluat de la cartaginezi acest obiect de tortură și au început să răstignească pe el pe tâlhari, pe trădători, pe cei care proveneau din diverse zone culturale care nu aveau cetățenie romană. Romanii l-au introdus în Palestina după ce au cucerit Palestina în 63 înainte de Hristos prin Pompei. Și a devenit una dintre uneltele de tortură curente în Imperiul Roman, cum spuneam mai devreme, împotriva tâlharilor, a sclavilor și a celor care nu erau cetățeni romani. Așa se face că Mântuitorul Hristos a fost răstignit pe cruce, a fost, aș putea spune, și psihologic vorbind, modalitatea cea mai rușinoasă, cea mai umilitoare în care a fost executat o persoană. Și Fiul lui Dumnezeu a acceptat să moară în felul acesta. Crucile au fost păstrate în Ierusalim, Ierusalimul a fost dărâmat în anul 70, apoi în 119, 135. Pe locul unde au fost descoperite crucile a fost construit templu în jurul lui, în cinstea lui Jupiter, Jupiter Capitolinul, iar în secolul IV, în 325, Sfânta Elena a fost trimisă de fiul ei, Constantin Împăratul, la Ierusalim, să descopere sub mormânt, a descoperit cele trei cruci, într-o situație specială a identificat-o pe cea care a fost considerată a fost crucea pe care s-a răstignit Mântuitorul Hristos și din momentul acesta ea s-a bucurat de o cinste deosebită, ea a fost înălțată ca semn de biruință după ce Sfânta Elena a vegheat ridicarea unor construcții monumentale în jurul mormântului Mântuitorului Hristos. Sfânta Cruce a fost înălțată în fața poporului de către episcopul Ierusalimului Macarie. A rămas la Ierusalim până în 614, când Costroes, împăratul Costroes al Persilor, a înăvălit în Palestina, s-a dedat la mari atrocități, a omorât populația fără nicio diferență, a omorât călugări, a dărâmat mănăstiri, a adus pagube neimaginabile și din 17 se urcă pe tron împăratul roman, se urcă împăratul Heraclius, fostul guvernator al Egiptului și acesta ani de zile poartă războaie cu perșii. Perși care odată cu prada pe care au luat-o din Ierusalim, a luat și Sfânta Cruce și a dus-o la Ctesifon, la capitala lor. Reușește să-l biruie pe fiul lui Costruies al II-lea, pe Costruies al III-lea, în anul 628, acesta cere pace, returnează obiectele luate din Palestina și Sfânta Cruce ajunge la Constantinopol. De aici, în anul 629, a fost adusă la Ierusalim, din nou înălțată în fața poporului, de data aceasta de către episcopul Ierusalimului, acum patriarhul Ierusalimului, Zaharia. Deci, din punct de vedere istoric, ziua de 14 septembrie face referință la aceste două evenimente. Și în felul acesta se continuă cultul deosebit pe care creștinii l-au arătat semnul de viață făcător, adică Sfânta Cruce.
Părinte profesor, este marcată această zi de mare sărbătoare cu post. De ce anume? Dacă este totuși un moment de bucurie și așa cum spuneați dumneavoastră, descoperirea Sfintei Cruci de către împărăteasa Elena, apoi înălțarea de către episcopul Macarie în timpul împăratului Constantin cel Mare în 335 și apoi în 629 acest patriarh Zaharia care înalță Sfânta Cruci, oare nu-i moment de bucurie?
E adevărat, este un moment de bucurie, dar este și un moment de pregătire cu totul specială pentru această bucurie. Biserica a hotărât ca în această zi în care a fost, care aduce aminte de ziua răstignirii Mântuitorului Hristos, să fie comemorată în spiritul zilei în care, în general, creștinii comemorează ziua în care a fost răstignit Mântuitorul Hristos. Știm că după învierea Mântuitorului Hristos, ucenicii au hotărât să postească două zile. Miercurea, în amintirea fiinderii Mântuitorului Hristos și vinerea, în amintirea pătimirilor și morții sale. Cu alte cuvinte, în ziua în care se comemorează sau se face expresia comemorării cinstirii Sfintei Cruci, creștinii postesc refuzând să mănânce hrană de proveniență animalieră, știut fiind că orice carne mâncată presupune un act de violență adus cuiva. Ori ei nu vor să mănânce în ziua aceea hrană care provine în urma unui act de violență sau eventual al unei vărsări de sânge. Fie chiar el sânge de animal. Prin urmare, cu toate că este o zi nu de întristare, ci de bucurie, ne aduce aminte adevărat și de moartea Mântuitorului Hristos, dar și de învierea Mântuitorului Hristos. Postul din ziua de 14 septembrie nu este un post cu caracter penitențial, a zice, ci un post care se înscrie pe linia bucuriei pe care o ai, mai mare bucurie decât satisfacția pe care deci o bucurie mai mare pe care o ai amintindu-se toate evenimentele legate de momentul și de obiectul Sfintei Cruci decât bucurile sau juisările pe care le putea avea mâncând hrană provenită în urma unei sacrificări unui animal sau Urma Bunătorii și așa mai departe.
Părinte profesor, ce înseamnă să-ți porți crucea? Auzim tot timpul, poartă-ți crucea, tu-ți crucea.
Sigur, expresia aceasta populară vine din Noul Testament. Mântuitorul Hristos a spus ucenicilor, cel ce vrea să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-mi urmeze. De-a lungul istoriei s-au dat diverse explicații acestei expresii a Mântuitorului Hristos. M-aș opri asupra unei dintre ele. Eu consider că a-ți lua crucea înseamnă a-ți asuma responsabilitățile. Nu înseamnă numai acceptarea suferinței. Pentru că în viață sunt situații în care și suferim, nu? Nu înseamnă numai să îți duci suferința cu stoicism, ci să îți asumi suferința, adică să-ți o asumi, să treci prin ea cu responsabilitate. Creștinul nu-și duce crucea așa cum ducem orice povară, fără să știm de ce o avem pe umeri, povara respectivă și ce o să suportăm. Nu. Creștinul sufere, a spune, cu sens. De aici suferința cu sens capătă, aș putea mai bine zice, capătă denumirea de responsabilitate. Și atunci, când spunem să-ți duci crucea, ne gândim la, pe de-o parte, la situația în care ne aflăm, în care nu putem face altfel, adică aceasta este calea trecerii prin suferință, asumării suferinței, după modelul lui Hristos, care nu a venit să ne spună că veniți la mine toți, că nu veți mai suferi. Dimpotrivă, nu? Îndrăzniți, eu am biruit lumea, dar am biruit lumea trecând prin cruce, prin moarte, prin răstignire. Și creștinul nu este altcineva decât unul care îl urmează pe Hristos. Așa ar fi dorit, nu? Nu, unul care consideră că dacă el are credință în Hristos, este o persoană privilegiată încât își poate permite orice, sau, ba mai mult, va trebui să aibă și pretenția să nu sufere. Nu. Suferința este o realitate nefericită, nu? O consecință a păcatului, o consecință a răului existent în lume, dar trebuie să ne asumăm și să trecem prin ea cu sens, cu responsabilitate.
Părinte profesor, este o modalitate de cinstire dacă ne facem semnul Sfintei Cruci?
Este chiar o recomandare. Spuneam la început că prin cuvântul cruce înțelegem și semnul Sfintei Cruci. În zilele noastre observăm parcă din ce în ce mai mult creștini care se consideră practicanți, făcând pe piept diverse gesturi ciudate. Nu e momentul să fac eu acum, să imit acum lucrul acesta. Cu pretenția că ei se însemnează cu semnul Sfintei Cruci. Ceea ce nu e adevărat. Creștinul are, spune, vocația să se însemne cu semnul Sfintei Cruci. Este peceta lui Hristos, semnul biruinței. Știți foarte bine, dacă vorbim de arătarea Sfintei Cruci pe cer, împăratului Constantin cel Mare, în 13, tocmai i-a prevestit victoria. Semnul Sfintei Cruci este semnul biruinței, este peceta lui Hristos, care ar trebui să ne să fie insigna fiecărui creștin. Și vă rog să rețineți, este de dorit ca ea să fie corect săvârșită. Nu în grabă, nu cu ușurătate, și nici transformat semnul Sfintei Cruci și Sfânta Cruce ca obiect în obiect de podoabă sau pur și simplu în mișcări teatrale sau mișcări superficiale care de fapt spun, vorbesc despre fondul și calitatea credinței fiecăruia dintre noi.
Părinte profesor, cum și când să ne facem semnul Sfintei Cruci? Vă dau un exemplu. Am văzut pe cineva care în autobuz fiind a trecut pe lângă biserică și și-a făcut semnul Sfintei Cruci, s-a închinat. Și ceilalți care s-au uitat ciudat, la următoarea biserică nu s-a mai închinat. S-a simțit jenat de faptul că toți ceilalți s-au uitat cumva întrebător spre el.
Vedeți, în limba română cuvântul a închinare mai multe sensuri. este și cel, nu, prin care noi ne pecetluim cu semnul Sfintei Cruci. La frunte, la piept și la umeri. La rădăcina, zicem, brațelor. Am văzut în Bucovina că oamenii atunci când trec prin fața bisericii, se închină, adică se înclină. Ridică de pe cap căciula, s-o țiau, rămân un moment în fața bisericii și plecă mai departe. Este un form de înclinare, de închinare, nu? Dar ați face și semnul Sfintei Cruci în momentul în care tu treci pe lângă o biserică, eu cred că este important, pe de o parte, că tu faci un act de mărturisire publică, de cu excepția cazului în care lucrul acesta se face teatral, fățarnic.
Nu cumva ne fălim cu credința? Adică ar trebui să facem crucea discret?
Putem să faceți discret. Dar dacă nu fac teatru din cauza acestui lucru, ce o fac cu sentimentul respectului față de spațiul pe lângă care am trecut, consider că este chiar indicat să facem semnul Sfintei Cruci. Aș putea spune că în momentul în care facem semnul Sfintei Cruci, confirmând faptul că în momentul în care trece pe lângă o biserică, simțim efectiv energia celui care rezidă, care stă în această biserică. Simțim energia lui Hristos care vine spre noi și ne pecetulește în mod nevăzut, iar noi exprimăm în mod văzut prin semnul Sfintei Cruci, acest flux, a zice, de energie sfântă care vine din prezența efectivă a lui Hristos în biserică. Deci simt că de acolo îmi vine putere și eu confirm acest simțământ adânc făcându-l văzut, dacă vreți, prin săvârșirea semnului Sfintei Cruci cu decență, cu responsabilitate, cu respect, indiferent unde mă găsesc, că sunt în mașină, că sunt pe stradă, eu fac cu toată responsabilitatea.
Părinte profesor, de ce uneori crucea este reinterpretată în contexte caracterizate de chici? Și aici mă refer la tricouri, la prelocuri, la oglinda de la mașină.
Da, sunt...
Cum putem
sunt
evita
forme,
căderea ei în derizoriu?
Sunt forme care de foarte multe ori fac din Sfânta Cruce obiect de uz casnic uneori. Îl folosim peste tot. Acum am văzut mai nou, Sfânta Cruce se găsește pe prosoapele care ne vin din China. Chinezii au început să le facă și icoane, au început să le facă și cruci pe care le punem pe veșminte, și indieni la fel, adică obiecte sacre făcute de păgâni. Și prosoape, am văzut la botez, mi-au adus niște prosoape cu semnul Sfântei Cruci pe sau, te miri pe unde? Sfânta Cruce pusă pe stradă, pe așa... Cred că ar trebui să avem un respect mai mare și să nu punem Sfânta Cruce pe oriunde. Nu? Așa cum, la fel și cu icoanele. Nu putem să facem risipă, inflație de supraabundență de prezentare a însemnelor creștine peste tot și oriunde. Bine, oamenii poate din respect agață o Sfântă Cruce de parbrizul mașinii sau... într-un fel, este bine ca oamenii, văzând un semn Sfântei Cruci, să-și amintească de cel pe care Sfânta Cruce îl reprezintă. Problema mare este că ei se blochează la semn pe care îl iau ca pe o amuletă și nu se gândesc aproape deloc la cel care a purtat-o. Sau la faptul că ei înșiși sunt purtători de cruce. Nu? Dacă utilizarea semnului Sfintei Cruci sau obiectului ca atare se oprește aici, sigur că ne găsim în fața unei denaturări a cultului și a venerării Sfintei Cruci sau în fața unei neînțelegeri a ceea ce vrem să spunem prin cuvântul, prin noțiunea Sfântă Cruce.
Părinte profesor, ce ar trebui să trezească această sărbătoare în sufletele noastre? Mă gândesc la faptul că Sfânta Cuvioasă Maria Egipteanca, chiar la momentul acesta al sărbătorii, al înălțării Sfintei Cruci, a fost mișcată în interior și atunci a lăsat totul și a plecat în pustiu. Ce ar trebui să trezească pentru noi cei de azi?
Cred că pentru noi cei de azi ar trebui să ne stimuleze dragostea față de Hristos Mântuitorul, ar trebui să ne stimuleze responsabilitatea pe care o avem în calitate de persoane care avem vocația călcării pe urmele lui Hristos. Și în felul acesta să actualizăm în viața noastră evenimente care au fost trecute, dar care se extind cu o anumită prezență până la sfârșitul veacurilor. Nu? Ne aducem aminte de momentul istoric, dar luăm, dar încercând să înțelegem întregul context istoric în care s-au petrecut evenimentele, fie cele din viața Mântuitorului Hristos, fie cele legate de descoperirea Sfintei Cruci, și să înțelegem Sfânta Cruce într-adevăr sub toate aspectele pe care ni le oferă noțiunea ca tare, atât ca obiect, cât și ca semn cu care ne însemnăm fruntea ca să gândim normal, ne semnăm inima ca să iubim în mod autentic, ne semnăm rădăcina brațelor ca să acționăm cum se cuvine, nu? Și ca simbol, obiect și semn cu valoare simbolică, adică obiecte și semne care ne pun în relație cu realitățile nevăzute pe care cele văzute ne le sugerează.
Maica Domnului este icoana vie a bisericii care trece pe oameni de la viața trecătoare, pământească, la viața cerească, netrecătoare. Vorbim astăzi despre Maica Domnului și ne bucurăm să-l avem alături de noi pe părintele profesor Ștefan Buchiu, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă Iustinian Patriarhul din București. Părinte, așa cum am spus la începutul acestei emisiuni, vorbim astăzi despre Maica Domnului, despre mama noastră. Și înainte de toate, aș vrea să vă rog în câteva cuvinte să ne vorbiți despre modul în care Maica Domnului a venit în lume și importanța ei.
Spune tradiția bisericii și la fel și Sfinții Părinți că Maica Domnului vine în lume ca un dar al lui Dumnezeu. Într-un mod foarte general, noi putem spune că fiecare copil este un dar al lui Dumnezeu pentru părinții care întemeiază o familie, care se iubesc și doresc să aibă prunci. Cu mult mai mult însă Maica Domnului, deoarece părinții Maicii Domnului, Sfinții Ioachim și Ana, nu aveau copii și nu au avut până la bătrânețe, însă în speranța lor că vor avea, n-au încetat să se roage. Și atunci când aștepți mult împlinirea rugăciunilor lui Dumnezeu, bucuria este mai mare. Însă întârzierea aceasta a venirii Maicii Domnului avea și un rol pedagogic, spun Sfinții Părinți, în sensul că ea întruchipa, într-un fel, așteptarea poporului ales față de Mesia. Lucrul acesta îl arată că, pe de o parte, Sfinții Părinți s-au rugat să o aibă, iar pe de altă parte poporul ales aștepta venirea lui Mesia și trebuia să fie pregătit când el vine atunci. Când se împlinește făgăduința care au primit-o și s-a născut prunca Maria, ei au știut să răspundă darului făcut de Dumnezeu și anume au dăruit-o și ei la vârsta de 3 ani lui Dumnezeu. Este important de reținut că Sfinții Ioachim și Ana, când au primit darul nașterii de prunci, au primit-o pe Sfânta Fecioară Maria, n-au uitat să mulțumească lui Dumnezeu și să-și arate recunoștința. Și cea mai frumoasă recunoștință pe care i-au dorit să o exprime a fost că au închinat-o pe prunca Maria la vârsta de 3 ani la templul din Ierusalim. Au închinat-o lui Dumnezeu, au afierosit-o, ca să o folosim termenul mai arhaic astăzi, dar care în tradiția noastră ortodoxă arată cum trebuie să închinăm lui Dumnezeu din ceea ce avem.
Părinte decan, referitor la această închinare a pruncilor lui Dumnezeu, cum ar trebui, sau mai bine spus, învățăm noi din aceasta că și noi, cei ce suntem părinți, ar trebui să ne închinăm copiii pe care i-am primit în dar de la Dumnezeu, lui Dumnezeu, celui care ne-a dăruit?
Da, într-un mod general, îi închinăm lui Dumnezeu atunci când, după ce îi botezăm și avem grijă de educația lor și le cultivăm în suflet cunoașterea lui Dumnezeu și iubirea lui Dumnezeu. De altfel, pentru că suntem într-o biserică unde filmăm, să ne amintim că îndată după ce primește Sfântul Botez, pruncul sau prunca este purtat de preot pe brațe în fața Sfintelor icoane și este închinat a cerosit Dumnezeu în sensul că exprimă recunoștința părinților. Iar dacă este băiat, este introdus și în Sfântul Altar, pentru că oricare băiat poate deveni într-o bună zi, dacă dorește, cu ajutorul lui Dumnezeu, preot. Iar fetele la icoanele împărătești și la icoanele din catapeteasmă. Deci, iată, Biserica Ortodoxă a păstrat în memoria ei faptul că fiecare copil este închinat lui Dumnezeu în sensul că se dorește ca el să împărtășească credința părinților lui, să o continue, să o dezvolte, pentru că părinții și bunicii și strămoșii au mers pe calea cea dreaptă a cunoașterii lui Dumnezeu și noi vrem același lucru de la copiii noștri.
Părinte, ați vorbit de pregătirea aceasta a Maicii Domnului pentru primirea lui Hristos și noi spunem că Maica Domnului este icoana pregătirii pentru primirea lui Hristos. În ce fel se pregătește Maica Domnului pentru primirea lui Hristos, pentru primirea veștii celei bune și pentru nașterea Mântuitorului nostru Iisus Hristos?
mai întâi au pregătit-o părinții, în sensul că au închinat-o lui Dumnezeu și au adus-o la templu, acolo unde erau deopotrivă și bătrâne, femei bătrâne care slujeau la templu, dar erau și copiile care și ele se învățau să slujească la templu și mai ales învățau cunoașterea lui Dumnezeu și să trăiască în rugăciune. Deci timp de 12 ani cât a stat la templu, Maica Domnului, ducând o viață cu adevărat sfântă, aleasă, s-a pregătit pe sine și a pregătit-o și Duhul Sfânt. Trebuie să spunem că, vedeți, pregătirea aceasta noastră și când ne împărtășim și așa mai departe, nu ne aparține numai nouă. Noi dăm voință, dar puterea o dă Dumnezeu. Noi ne deschidem lucrurile lui Dumnezeu, dar mai profund decât ne putem pregăti noi și trebuie să ne pregătim, ne pregătește Duhul Sfânt, Duhul lui Hristos, care pregătește de fapt întâlnirea noastră cu Hristos. Noi ne întâlnim în fiecare Sfântă Taină, dar mai ales după botez ne întâlnim în spovedanie și în Sfânta Împărtășanie. În privința aceasta și Duhul Sfânt a pregătit-o pe Sfânta Fecioară Maria, ea mergând în Nazaret, se pregătește, adică își continuă viața aceea de rugăciune în feciorie, stând și bine place lui Dumnezeu. Prin aceasta se pregătește de momentul acela pe care, într-un fel, pentru care era pregătită și pe de altă parte o pregătea Dumnezeu. Deci noi, așteptând ca să avem o învățătură de aici, orice întâlnire cu Dumnezeu trebuie să ne pregătim. Însă lucrarea propriu-zisă îi aparține și lui Dumnezeu, care vine și ne cheamă. Totul e să răspundem chemării și Maica Domnului, în mod culminant față de toți ceilalți oameni, a răspuns acestei chemări și vedem chiar din dialogul cu Sfântul Arhanghel Gavril, când îi spune: iată roaba Domnului, fie mie după cuvântul tău.
Părinte, referitor la acest moment, noi spunem că Maica Domnului este echipul ascultării, pentru că momentul în care îi se vestește că îl va naște pe Mântuitorul Lumii, pe Hristos, aceasta nu se opune și spune, așa cum a spus mai devreme: iată roaba Domnului, fie mie după cum voiești. Ce învățăm noi din această ascultare a Maicii Domnului?
Învățăm ca și noi să ne apropiem de Dumnezeu și atunci din învățăturile pe care ni le dă El, prin predica preotului, prin Sfintele Scripturi și prin fiecare întâlnire cu El, noi să fim pregătiți ca să închinăm voia noastră și ființa noastră lui Dumnezeu și să primim cu bucurie și cele bune și cele mai grele din viață, adică încercările. Pentru că nici Sfânta Fecioară Maria nu avea să fie lipsită de încercări în viața ei sfântă și cu totul aleasă. Dar disponibilitatea aceasta este specifică sfinților în cel mai înalt grad și noi, cei de astăzi, trebuie să manifestăm aceeași disponibilitate. Știm ce vrea Dumnezeu de la noi, știm că vrea să ducem o viață sfântă cu totul ruptă de păcat și în care respingem ispita și voința noastră înclină în direcția aceasta și într-un mod natural, mintea noastră, dacă ea cugetă la Dumnezeu, cunoaște voia Lui, o face cu multă bucurie și cu plăcere și, a spune, chiar cu ușurință. Numai că cel care nu se pregătește pentru așa ceva, îi va rămâne oarecum străină și voia lui Dumnezeu, pentru că nu va încerca să o înțeleagă, să o cunoască, să o aplice în viața sa, îi va rămâne străină și bucuria întâlnirii cu Dumnezeu. Vedeți, experiența aceasta care o facem noi în Sfânta Biserică, mai ales la Sfintele Taine, dar la orice slujbă, este o apropiere de Dumnezeu și ea ne cere și o pregătire. Și cu cât ne pregătim mai mult, spun Sfinții Părinți, cu cât ne deschide mai mult Dumnezeu, cu atât primim mai mult har, mai multă bucurie, mai multă mângâiere de la Dumnezeu.
Părinte, pentru că ați menționat mai devreme de suferința Maicii Domnului, cum a trăit, cum a simțit Maica Domnului răstignirea Mântuitorului pe cruce și cum a așteptat învierea lui cea din morți?
Să începem cu faptul că Maica Domnului, sigur că a avut multe momente de bucurie atunci când împreună cu femeile mironosițe îl urmau pe Mântuitorul și pe Sfinții Apostoli. Se bucura și ea la fiecare minune care o făcea Mântuitorul. Dar chiar să ne amintim că prima minune a Mântuitorului, de fapt, a făcut-o la intervenția Maicii Domnului și încă de aici, în acest moment, din Cana Galilei, înțelegem rolul ei de mijlocitoare. Toți sfinții sunt mijlocitori către Dumnezeu, adică tot se roagă pentru noi. Asta înseamnă să mijlocești. Sigur, unul este mijlocitorul față de Dumnezeu Tatăl și acela este Fiul, Fiul întrupat. Dar Maica Domnului, să spun, a adunat în sufletul ei și toate învățăturile Mântuitorului. S-a bucurat și de toate minunile și a crezut iubirii lui, filantropiei lui, adică iubirii de oameni, o iubire cu adevărat minunată, cu adevărat care întrece iubirea noastră omenească. Dar când a venit momentul suferinței, și acela a venit atunci când Mântuitorul a fost prins, a fost bajocorit, a fost condamnat, a fost răstignit, s-a întâmplat ce de fapt îi se prezisese Maicii Domnului de bătrânul Simeon, prorocul care a spus: iată, prin sufletul tău va trece sabie. La acel moment se referise în duh prorocesc, sigur, Sfântul și dreptul Simeon, arătând că ea va fi de față la jertfa Mântuitorului, știind că a mers chiar până lângă cruce și l-a văzut plecând din această lume, adică dându-și viața ca om sub ochii ei. Ce poate fi mai greu pentru o mamă? Este ceva, cum să vă spun, care arată profunzimea suferinței și mai ales că Maica Domnului știa foarte bine că fiul ei, care nu era numai om, era și Dumnezeu, cu adevărat nu avea păcat. Noi când suferim sau sunt în suferință rude, cunoștințe, cunoscuți, spunem, poate cineva a greșit, noi am greșit, poate părinții noștri, știți cum ziceau Sfinții Apostoli, cineva poate a greșit, dar în cazul Mântuitorului nu exista greșeală și Maica Domnului știa cel mai bine lucrul acesta, de aceea și suferința a fost cea mai profundă.
Și totuși, Maica Domnului nu a deznădăjduit. Firea ei omenească n-a lăsat-o să deznădăjduiască,
nu.
Să se îndoiască.
Nu, mai ales că Mântuitorul i-a arătat iubire de fiu și a încredințat-o atunci pe cruce, deci în momentul cel mai dramatic posibil, a încredințat-o Sfântul Ioan Evanghelistul când i-a spus: iată mama ta și Maicii Domnului, iată fiul tău, ca un fiu duhovnicesc. Vedeți, de aici, de la Sfântul Ioan Evanghelistul, luăm noi curaj și model că putem deveni fii spirituali, bineînțeles, ai Maicii Domnului. Și noi trebuie să purtăm grijă de Maica Domnului în sensul să o venerăm așa cum au venerat-o Sfinții Apostoli, așa cum vedem că toate generațiile de creștini au înțeles că cea care i-a dat trup Fiului lui Dumnezeu când a venit pe pământ trebuie să se bucure de toată cinstea noastră și de toată recunoștința noastră. Păi noi, biserica nu uită nici pe Sfinții Proroci, nu? Prin care a lucrat Duhul Sfânt, pentru că ei au pregătit venirea Mântuitorului. Biserica noastră nu uită de Sfinții Apostoli, de Sfinții Evangheliști, mulțumită cărora noi avem cuvântul Mântuitorului scris. Cu atât mai mult Maica Domnului trebuie să o purtăm în memoria noastră, în mintea noastră, în sufletul nostru, pentru că prin ea a binevoit să vină Dumnezeu. S-a lucrat taina cea mai adâncă, taina în omenirii Fiului Dumnezeu. În sensul acesta, Maica Domnului, cum a spus dumneavoastră mai devreme, este o icoană pentru biserică. Înainte ca noi, oamenii, să ne unim cu Hristos în biserică, cum facem prin Sfintele Taine, s-a unit Maica Domnului cu Mântuitorul Iisus Hristos. S-a unit și i-a dat ceea ce putea să dea un om ființă din ființa ei, adică trup, din trupul ei, ca el să vină în mijlocul oamenilor, să învețe și ei să se unească spiritual cu el.
Părinte, referitor la această cinstire, noi în teologie spunem că o prea cinstim pe Maica Domnului. Este o diferență între prea cinstire și cinstire?
Da, sigur, este o nuanță, hiperdulie, cum se spune în limba greacă, adică mai mult decât o cinstire obișnuită. Și în rugăciunea atât de cunoscută cu Vine și cu adevărat, spunem că ești mai cinstită decât cherubimii și mai slăvită, fără de asemenea, decât serafimii. Adică dacă o comparăm cu sfinții îngeri, ei trebuie să-i adresăm un plus de cinstire. De ce? Pentru că dacă sfinții îngeri sunt aproape de Dumnezeu, de Sfânta Treime, de Mântuitorul Iisus Hristos, la fel și sfinții sunt în cer aproape de Hristos. Cine poate fi mai aproape de El, de Mântuitorul, ca Maica sa cea sfântă? Cine poate fi mai aproape de Mântuitorul decât Maica ei cea sfântă? Prin faptul că i-a dat trup din trupul ei, prin faptul că a făcut ascultare desăvârșită, prin faptul că și-a sfințit trupul și sufletul în cel mai înalt grad.
Părinte, referitor la această cinstire, în ce fel o cinstește biserica? Știm că Maicii Domnului sunt închinate numeroase acatiste, sunt închinate paraclise. din punct de vedere liturgic, al slujirii. Dar da, îi sunt închinate și foarte multe biserici, mai ales în țara noastră.
Este adevărat, cinstirea care o aduce biserica este o continuitate a cinstirii care, să ne amintim de unde a început, de la Sfânta Elisabeta, mama Sfântului Ioan Botezătorul, care era o verișoară mult mai în vârstă decât Sfânta Fecioară Maria și care la rândul ei s-a rugat mult lui Dumnezeu și a primit, sigur, pe cale naturală un fiu pe Sfântul Ioan Botezătorul. E bine, în ceasul în care Sfânta Maria vine din Nazaret la Ierusalim să-și împărtășească bucuria că va avea un copil, Sfânta Elisabeta, care nu știa nici de taina care avea să se întâmple, totuși îi spune, îi se adresează prin cuvinte care arată minunea: de unde cinstea aceasta să vină Maica Domnului meu la mine? Maica Domnului, deci cel pe care îl purta în pântece de la Duhul Sfânt în chip supranatural, Sfânta Fecioară Maria, era Domnul, adică Dumnezeu, Domnul și pentru Sfânta Elisabeta. Vedeți, prima ființă umană care a cinstit-o pe Maica Domnului, cinstindu-l și pe Mântuitorul, nu? A fost Sfânta Elisabeta. Chiar de aici a luat biserica modul de a se adresa Maica Domnului, mama Mântuitorului Iisus Hristos. Și apoi au cinstit-o și sfinții, sfinții apostoli, toți creștinii. Să ne amintim un episod din viața Maicii Domnului, când au plecat sfinții apostoli la misiune în toate colțurile, în toate zările lumii, atunci Maica Domnului rămâne în Ierusalim și de la cine puteau să ia mărturie creștinii, primii creștini, cei care se converteau atunci, despre cine este Iisus, ce a făcut Iisus, ce ne cere Iisus, decât de la Maica Domnului. A fost un mare privilegiu ca prima comunitate de creștini, comunitatea care a luat naștere în ziua cincizecimii prin procurarea Duhului Sfânt, să o aibă pentru mai mulți ani acolo pe Maica Domnului. Deci a fost ceva foarte natural ca să o cinstească tot și văzându-o pe Maica Domnului să înțeleagă că ea poate să dea mărturie. Și sigur că Maica Domnului le spunea ce s-a întâmplat și cu venirea Sfântului Arhanghel Gabriel și cu venirea magilor, cinstirea păstorilor și toate aceste momente care împreună arată cât de adâncă a fost taina, dar și faptul că taina se cerea cunoscută. Și Maica Domnului, cel puțin tot cât și Sfinții Apostoli, l-a propovăduit pe Mântuitorul Iisus Hristos.
De multe ori o numim pe Maica Domnului mama noastră, mijlocitoare către Mântuitorul nostru Iisus Hristos, către Dumnezeu. Cum ne poate ajuta Maica Domnului în actul acesta al mântuirii, în viața noastră?
Da, haideți să precizăm de ce o putem numi mama noastră. Sigur că e în ordine spirituală, adică noi suntem fiii duhovnicești, dar să spunem mai adânc, ea îi dă naștere după trup Fiul lui Dumnezeu, care se întrupează sau se înomenește și îl iubește și îi dărește toată viața și ființa ei Fiului Său, care era și Dumnezeu și Fiul al lui Dumnezeu. Deci Mântuitorul, după aceea, mântuindu-ne pe noi, ne face frații ai Săi. Și dacă înțelegem lucrul acesta, atunci Maica Domnului are cea mai mare bucurie ca să extindă iubirea pe care ea o poartă și o va purta veșnic Fiului ei la noi, care ne unim și ne unim cu Hristos și devenim alți fii ai ei. Și atunci ne privește pe toți cu bucurie și mai ales, cum spune părintele profesor Dumitru Stăniloae, ne privește cu înțelegere de mamă. Spun Sfinții Părinți că Mântuitorul, care și El ne iubește, dar este și foarte drept, care ne judecă și acum și ne va judeca și la a doua Lui venire, așteaptă mult de la noi, dar Maica Domnului parcă e mai înțelegătoare cu noi. Adică atunci când cădem în ispite, când se întâmplă, ea are aceea simțire de mamă și o are și în cer acolo și a făcut dovada Fiului ei și de aceea spunem noi că are îndrăznire de mamă. O mamă are îndrăznire față de Fiul ei să-i ceară ceva pentru că îi dă viață. Și este bucuria ei, deci, spune Părintele Stăniloae, ca noi să fim alți frați ai lui Hristos și ea să ne fie și nouă mamă în ordinea spirituală, adică mamă a unor fii duhovnicești.
Noi în biserică o vedem, așa cum a spus, o mamă spirituală, duhovnicească. Cultele neoprotestante însă nu o cinstesc ca pe Maica Domnului, ci spun despre Maica Domnului că a fost un om. De ce s-a ajuns la această idee și ce am putea să le spunem?
Sigur că Maica Domnului a fost om, că Mântuitorul s-a înnomenit prin ea, dar a fost un om cu viață sfântă și cea mai sfântă din cât putea să ducă un om. Și să nu uităm cuvintele Sfântului Arhanghel Gavril, care îi spune: Duhul Sfânt se va coborâ peste tine și puterea celui preanalt te va umbri. Sfinții părinți spun că prin aceste cuvinte puterea celui preanalt era de fapt însuși Fiul, că el e puterea lui Dumnezeu Tatăl, este și Cuvântul și Fiul, Fiul însuși coboară, nu? Și își zidește sieși casă. Există prorocia aceea din Vechiul Testament: înțelepciunea și-a zidit sieși casă. Cine? Fiul lui Dumnezeu își face casă din trupul Sfintei Fecioare Maria, adică își formează trupul său și sufletul său. Cei care s-au îndepărtat de biserică, aceia greșesc pentru că văd în Iisus mai mult un om care, sigur că a fost Dumnezeu în cer și poate este Dumnezeu, și este Dumnezeu, dar îl văd mai mult ca om pe pământ. Și atunci de aceea nu văd pe Maica Domnului ca fiind cea mai aleasă, pentru că nu putea să se întrupeze Mântuitorul decât într-o ființă care reprezentau un vârf al umanității. Părintele Stăreioa o numește o altă lumină dată lumii. Lumina principală este Fiul lui Dumnezeu, Cuvântul veșnic al Tatălui, care luminează pe tot omul care vine în lume. Dar lumina Mântuitorului se revarsă în sfinți și mai ales în Maica Domnului. Spune Sfântul Ierarh Grigore Palama că Maica Domnului ca persoană este al doilea vas în care se revarsă Harul Dumnezeu. Mântuitorul nu ține Harul doar pentru firea sa umană, fiindcă în calitate de Fiul Dumnezeu veșnic avea Harul și El dăruiește Harul. Din El izvorește Harul, așa cum izvorește și din Tatăl și din Duhul Sfânt. Dar El dăruiește tuturor. Însă cine a fost cel mai aproape de Mântuitor dacă nu Maica Domnului? Deci are dreptate Sfântul Grigore Palama. Și atunci cum să nu o cinstim? Pentru că ea cu adevărat s-a deschis total lucrurile lui Dumnezeu și a primit în sine, a fost o prezență și fizică a Fiului Dumnezeu, nu? Și apoi a fost și o prezență spirituală după ce îl naște, care rămâne în Maica Domnului. Toți care se îndepărtează de biserică și înțeleg greșit Sfintele Scripturi, se îndoiesc de faptul că omul se poate sfinți. De aceea nici nu mai cred că există sfinți și totul îndreaptă spre veșnicie. Da, acolo toți vom fi sfinți, dar dacă nu se pune început unei vieți de sfințire aici, cum va fi dincolo aceea sfințire? Știți cum ar spune un copil? Eu nu o iubesc pe mama în viața asta, o să o iubesc în viața viitoare. Adică niciodată, cu alte cuvinte, chiar dacă există viața viitoare, dar dacă nu începi de aici să o iubești, dacă nu cultivi cunoașterea lui Dumnezeu și iubirea lui Dumnezeu, cunoașterea sfinților, iubirea sfinților de aici, nu vei fi capabil să o faci dincolo.
Părinte, ce învățăm din această iubire a Maicii Domnului? De multe ori spunem că venim din iubirea lui Dumnezeu și tot în această iubire ne întoarcem. Ce învățăm din această iubire? Cum ar trebui să o manifestăm astăzi?
Maica Domnului ne ocrotește ca o adevărată mama noastră, ne poartă de grijă și intervine pentru fiecare înaintea Mântuitorului Iisus Hristos, cerându-i nu numai iertarea Lui, dar cere și ajutorul Lui ca noi să nu mai greșim. Asta este important. Și vrea să ne lege de Mântuitorul Iisus Hristos, așa zicând. Cuvintele care ea le-a rostit în Cana Galilei sunt extrem de actuale astăzi și vor fi până la sfârșitul lumii. Faceți ceea ce vă spune El sau ce vă spune, ce ne spune noi astăzi Mântuitorul Hristos. Să credem în Dumnezeu, să ducem o viață frumoasă, să iubim pe aproapele. În acestea se cuprind toate poruncile lui Dumnezeu și Maica Domnului dă mărturie despre aceasta. Ea ne spune: da, și eu L-am iubit pe Dumnezeu.